Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije u ekskluzivnoj izjavi za Radio Istočnik danas na praznik Ave Justina Ćelijskog i Vranjskog kaže da se velika blagodat osjeća u manastiru Ćelije, najviše zbog moštiju i prisustva svetitelja. Justinovo učenje je priznato u cijelom pravoslavlju, njegove knjige se uveliko štampaju u Jeladi i Rusiji. Kao svetosavsko predanje njegova riječ se širi po cijeloj pravoslavnoj vaseljeni, rekao je mitropolit Amfilohije i podvukao da bez kosovskog zavjeta nema srpstva. Naše sestre mironosice ćelijske monahinje su brinule o starcu Justinu i zahvaljujući njima on je postao neuništiva građevina koja će se dalje graditi dok je svijeta i vijeka, kazao je mitropolit Amfilohije u izjavi za Radio Istočnik.
Evo nas u manastiru Sveti Arhangela, u manastiru Ćelijama, gdje je naš otac Justin 30 godina služio službu Božju, prognan sa univerziteta beogradskog iz Beograda, našavši ovdje utočište kod sestara manastira Ćelija, gdje je ne samo služio 30 godina svetu službu Božju i stojao pred licem Božijim i molio se za sveukupnu crkvu, vaseljensku pravoslavnu, a posebno za našu srpsku crkvu i za srpski pravoslavni narod. Velika ličnost, a čudesno i mjesto gdje je on ostavio svoje svete mošti i svoj sveti spomen koji odavde sada zrači ne samo na ove naše prostore narodne, nego zrači na svu vaseljenu. Otac Justin, time što je pribran liku svetih, on je postao vaseljenski učitelj i prosvetitelj, zajedno sa svetim vladikom Nikolajem, njegovim učiteljom, čije mošti počivaju gore u Leliću, i zajedno sa svim onim svetim Božim ljudima koji su poslužili Hristu Bogu od apostolskih vremena do naših dana. Ja sam ovdje na svetoj liturgiji danas predao vladici naše Milutinu ovdje štab koji sam dobio od Antiohijskog patrijarha, štab koji je napravljen od kedrovog drveta, od onoga kojeg je drveta koji je bio, od koga je sagrađen Jerusalimski hram i mnogi drugi hramovi kroz vijekove. A dakle, i nije to slučajno, taj štab predajem ocu Justinovoj svetinji, vladici Milutinu i episkopima koji ovdje bili služili, i time se vezuje, kao što je već to i vezao sveti otac Justin, sa drevnim ocima, naročito Antiohijske patrijaršije, svetim Jovanom Zlatulskim, imamo hrama ovdje koga je Justin podigao, i svetim Grigorijem Bogoslovom, svetim Vasilijem Velikim, velikim prosvetiteljima i učiteljima oca našeg Justina. Sve što je napisao, on je napisao na osnovu evanđelja i na osnovu tih svetih Božih učitelja. Tako da i ovaj štab je jedno svjedočanstvo tog kontinuiteta crkve Božije, jedne svete saborne i apostolske, od apostolskih vremena do naših vremena, čiji smo dah i duh mi primili kao narod preko svetoga Kirila i Metodija, Nauma i Klimenta, preko svetoga Save i preko svetoga Simeona Mirotočivoga, svetoga Vasilija Ostroškoga, Petra Cetinskoga i svetih mučenika i novomučenika roda naših. Veliki je to dan i veliki je to datum i veliki Boži blagoslov mošti svetoga starca Justina ovdje u Ćelijama. Evo danas smo imali vladika, naš Milutin je dao sa blagoslovom ove svetinje, dao je i mošti Aristarhu, arhijepiskopu Kemerovskom iz Rusije, tako da sveti otac Justin i njegove mošti, a njegova, i njegova nauka, njegovo učenje dopiru danas u sveukupnom pravoslavlju. Nedavno je štampana njegova dogmatika na grčkom jeziku, veliki manastir Vatoped, čiji iguman i do danas igumanu je i u manastiru Hilandaru, kao što hilandarski iguman iguman je u Vatopedu, jer je tu i bio sveti Sava i bio sveti Simeon, Dakle, tamo je štampana Dugmanjčina oči Justina koja nastavlja to svjetsko predanje, Vatropetarsko, Svetogorsko, Svetohilandarsko, Svetosavsko predanje i ovdje kod nas, i odavde ono dalje se širi na svih 4 kontinenta širom svijeta. I spomen i blagoslov oca Justina ovdje su danas i služili episkopi naši iz Australije, episkopi naši iz Latinske Amerike, episkopi naši iz današnje tamo Hrvatske, naročito pored naravno mjesnog episkopa vladika Teodosije, koji je čuvar Čivota svetog patrijaraha Pećkih, svetoga velikomučenika Stefana Dečanskoga i čuvaj Kosovskog savjeta, i koji se temelji na onome što je rekao Lovčinski, tajno videc za Kosovo, a time i za sam naš narod, gdje se ne kaže da je beznađe temelj naše, kao što je sad naša naslabljen i ovaj narod na tome pokušava da kaže nego čemu, nego kaže nadanje se naše zakonu na Kosovo u jednom grobu. Svetoga Jaroja i gradi Jerusalima, koje je obasjalo svu vasijonu, svu nebo i zemlju, a obasjalo na poseban način i naš narod i našu sudbinu. Dakle, mošti svetoga starca Justina, evo, u duhu toga kosovskog zavjeta koji obasjava sobom svu vaseljenu preko groba Hristovoga i njegovog raspeća i raspeća kosovskih mučenika, evo, prelazi i ide dalje širom vaseljene preko moštiju sveti Božih ljudi, kao i spomen našeg svetoga vladike Nikolaja, oca Justina i drugih velikih svetitelja, mučenika i novomučenika roda našega, sve do onih do carskih strastoterpaca cara Nikolaja i Aleksandra i njihovom za Hrista zaklane djece u Rusiji, čime je završena jedna epoha 1700 godina istorije crkve Božje na ovom svijetu, istorije raspeća, ali i vaskrsavanja svih zemaljskih naroda, a ta istorija ona se nastavlja evo preko ove svetinje i nastavlja se u čitavom svijetu i preko naše crkve svetosavske, svetopetrovske, svetovasilijevske, svetojustinovske, svetonikolajevske crkve. Nastavlja se to svjedočenje širom vaseljene, a tu su i ove naše, i ovdje su i ove naše sestre, ovdje mironosice koje su ovdje čuvale, brinule o našem starcu ocu Justinu, i njih Gospoda blagoslovi za tu njihovu brigu i njihovo građenje u tu građevinu, neuništivu građevinu koja se ovdje nastavila da se gradi, gradit se do kraja svijeta i vijeka, amin Bože daj.
Čuli smo izjavu visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, koju je dao danas za radio Istočnik eparhije Valjevske u manastiru Ćelije Valjevske, gdje je služio svetu arhijerejsku liturgiju povodom praznika svetog Ave Justina Ćelijskog i Vranjskog.